Mange tak for velkomsten. Jeg glæder mig til at være sammen med jer her i Skive i aften. Og det var sådan en grundig præsentation, så det behøver jeg ikke sige mere om, udover at det, jeg laver allermest, det er at være folkepensionist. Så det er også vigtigt jo. Vi vil bede sammen. Himmelske Far, tak fordi vi må samles omkring dit hellige ord. Tak, at du ved din ånd og dit ord vil røre ved vores hjerter, vores ører, så vi hører og tror. Det beder vi dig om i Jesu navn. Amen. Guds dårskab som overskrift, og det er jo egentlig et mærkeligt udtryk. Guds dårskab, og den Gud, det handler om, det er jo ham, vi bekender som den Gud, der har skabt det hele, det synlige og det usynlige. Og det er den Gud, apostlen Johannes taler om som den, der er større end vores egne hjerter og kender alting. Ikke mindre end alt. Og alligevel, om Guds storskab. Heldigvis, så er det ikke sådan et begreb, hverken I eller jeg har fundet på. Det er apostlen Paulus, der bruger udtrykket i 1. Korintherbrev. Og han gør det som centrum i en sammenhæng, der dels peger på korsets storskab, og dels også gør tydeligt, hvad den storskab går ud på og rummer i sig. Om Guds storskab siger apostlen i al korthed sådan: Guds storskab er viser en mennesker. Guds storskab er viser en mennesker. Men før vi sammen læser den tekst, der har det tema i centrum, så kunne jeg tænke mig at antyde en bestemt episode et helt andet sted fra. Nemlig fra Pippi Langstrømpe, og der er jo helt sikkert nogen af os, der genkender hende fra de historier, vi har læst for vores børn eller børnebørn, eller hvad det nu er. Det handler om situationen, hvor frøken Rosenblom, altså lærerinden, har overhøring på skolen. Det var noget, der var i gamle dage, også da jeg var barn faktisk. Men den der overhøring var kædet sammen med uddeling af fattighjælpen. De dygtige, de får sup og uldent undertøj, der stikker. Og dem, der ikke kan klare overhøringen, de må skamme sig. Det skal jo gå retfærdigt, det hedder det. Og selvom det der er tydeligt, at overhøringen ikke er nogen rar ting, og selvom Pippi ikke går i skole, så insisterer hun alligevel på, at hun skal altså med, når der skal holdes overhøring i skolen. Og den der overhøring, den foregår ved, at frøken Rosenblom, hun vælger sådan et enkelt ord fra retskrivningsordbogen, og så skal eleverne stave ordet. Og Pippi Langstrømpe, der bliver hendes tur, hun skal et rigtig svært ord, tænker lærerinden. Stav til søsyg, siger frøken Rosenblom. Og det kan jeg nemt, siger Pippi. S-Ø-D-S-Y-K. Og så smiler lærerinden jo syrligt. Ah, siger man det, sagde hun. I retskrivningsordbogen står der noget helt andet. Så er det sandelig heldigt, du vil vide, hvordan jeg stavede det, siger Pippi. Skriv det ned, sagde frøken Rosenblom til kommunalbestyrelsen. Ja, siger Pippi. Skriv det endelig ned, så den fine stavemåde også kan blive rettet i ordbogen hurtigst muligt. Og det var ikke noget med vores emne at gøre overhovedet. Udover at det med Guds storskab jo betyder, at den ordbog, vi møder i evangeliet om Jesus, det er en ordbog, hvor stavemåden ikke går efter de regler, vi ellers kender. Og det er Gud, der gør hele forskellen. Gud staves vor far, sønder staves Guds kære børn, straf staves noget, retfærdighed staves tilgivelse, storhed staves tjeneste, svaghed staves styrke, visdom staves storskab og størst staves mindst. Det er den anderledes måde at stave regn på, vi møder i ordene om Guds storskab. Og vi læser fra 1. Korintherbrev 1:21, der hedder det sådan: For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange værslige vise, mange vise i værslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, der er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre de stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på, som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at det er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Amen. Og det er jo tydeligt, at Guds dårskab, Guds anderledes måde at stave og regne på, centrerer sig om den måde, Gud frelser os på ved evangeliet, ved ordet om korset. Det er ordet om korset, der er centrum, når det handler om Guds dårskab. Og det vil jeg forsøge at sige lidt om i aften. Men det er også tydeligt, at den samme dårskab sætter sig igennem i den måde, hvorpå Gud skaber og danner sig sit folk. Det er præcis det, Paulus peger på. Tænk på, brødre, hvordan det var med jeres kaldelse. Der var ikke mange, der rigtig betød noget. Ikke mange fornemme. Og ikke mange værslige viser. Og også her er Guds storskab i spil for frelsens skyld. For at frelsen kan være Guds, for at ingen skal rose sig, hedder det. Og det vil jeg også gerne sige lidt om. Gud kan altså både frelse og tage tjeneste. Den, der ikke har noget at byde ind med. Han vælger det ud, som ingenting er. Det hører med til Guds storskab. Og det ser vi lidt på først. Og det er sådan et princip næsten hos Gud, som er til at få øje på igennem hele frelsens historien. For Guds storskab er i spil. For eksempel, da Guds folk var slaver i Egypten. Og Gud har bestemt, at nu skal de være fri. Og så vil kong Farao ikke lade dem rejse. Og så finder Gud Moses. Og selvfølgelig må Moses være en, der rigtig har forstand på at forhandle med Farao, give ham besked osv. Sådan er det altså slet ikke. Mig, siger Moses. Nej, det kan ikke passe. Hvem er jeg, siger han. Jeg har godt nok aldrig været god til at sige noget. Jeg har aldrig haft ord i min magt. Jeg har det heller ikke nu. Og så vil du sende mig til kong Farao. Det går ikke. Du må være en anden. Men Gud vil altså sende Moses. Og det er som om Gud jo ikke kender til hverken svaghed eller styrke. Eller, det sker engang, at der skal vælges en ny konge i Israel. Så sender Gud profeten Samuel til en mand ved navn Isai. For Gud har bestemt, at en af Isais sønner skal være konge. Han har 7 sønner, Isai. Og en ældst, en rigtig dygtig og flink ung mand. Godt begavet, stærk og meget mere. Han vil egentlig rigtig godt til at skulle være konge. Så selvfølgelig er det ham. Men nej. Gud, han regner altså ikke som os. Så Isai og Samuel må sende bud ud på marken. For der er en lille hørdreng, der er vi, som slet ingen har regnet med. Det er ham, Gud har udvalgt. Og præcis, sådan er det også, da Gud bliver menneske. Vi kunne sagtens have forestillet os, at Gud ville sætte sine fingre på landkortet i den største og mest prægtige by. Der skal min søn fødes, hos den største og mest kendte konge i hele verden. Der. Og sådan er det jo ikke. Kan du godt være fra deres ret, spørger man. Og der boede ingen kendt, men der boede Maria. Og Gud vælger det ud, som ingenting er. Han løfter småfolk op i højhed, hedder det. Eller disciple, der kunne tænke sig at vide, hvem der er størst i Guds rige. Og så tager Jesus et lille barn og sætter midt imellem dem. Sådan. Eller flere tusind mennesker, der ikke har noget at spise. Og så får Jesus øje på en madpakke og en lille dreng. Det er ikke meget til så mange, men Jesus tager og velsigner, og de spiser. Eller efter påsk, da Jesus var opstået fra de døde, og nu skal det gode budskab om Jesus gøres kendt i hele verden. Den Jesus, der vil være vores bror, den Gud, der vil være vores far, skal gøres kendt over hele jorden. Og så må Gud selvfølgelig vælge de bedste eksperter til den slags. Nej, Jesus sender de samme disciple, som der har både vist svaghed og afmagt, som der har været både det ene og det andet i vejen med. De disciple sendes ud i verden for at fortælle om ham. Matthæus fortæller oven i købet, at der blandt de disciple, han sender ud, ikke kun er tro, men også tvivl. En dårskab, som om Gud ikke kender til hverken svaghed, magt eller afmagt. Jo, men der er jo korrespondance. Der er sammenhæng med det, der er centrum i Guds dårskab, ordet om korset, og så Guds frelseshistorie. Den måde, Gud handler på, skaber og danner sit folk på, den måde, han kalder disciple og tjenere på. Og det er ret fantastisk at høre, for når Gud regner på den måde, så kunne det også blive plads til dig og mig, og så er der nogen, der ligner. Så vil jeg gerne sige lidt om det, Guds storskab i øvrigt centrerer sig om og springer ud af, nemlig ordet om korset, eller teologisk sagt om korsteologi. Det er værd at bemærke, det der står i vers 18-20 i nøje sammenhæng med vores tekst i 1. Korinterbrev kapitel 1, og det kunne vi lige læse også. Farvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft, der står i skrevet. De vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre. Hvor er de vise henne? Hvor er de skriftkloge? Hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? Jeg tror, at det, der forkyndes for os her, det er noget, vi må høre igen og igen. For dels er det jo som om, det ordet om korset forkynder på en eller anden måde står for skud, som noget, der for lang tid siden har passeret udløbsdatoen. Det der med forsoningen. Jesu død på korset for syndere. Det er ikke så aktuelt længere, hører man nogle gange sagt. Men ordet om korset, det er en dårskab. Det er en dårskab, som også rummer et ord, vi ikke vil høre. Og det rummer en kærlighed, vi ikke kan være uden. Det rummer også en lidelseshistorie, vi ikke bryder os om. En lidelseshistorie, der som alle lidelseshistorier rummer afmagt og håbløshed og uret, så det råber til himlen. Og lidelseshistorie vil vi helst ikke høre, enten det drejer sig om udryddelse under Stalin og Hitler, katastrofer eller ruiner i Gaza og flygtende i Ukraine. Og alligevel der er ingen lidelseshistorie, vi må glemme, hverken for deres skyld som led eller for vores egen. Vi må lære af dem. Og anderledes er det alligevel med den lidelseshistorie, som ordet om korset rummer. For den lidelseshistorie har et meget nærgående krav på os. I den lidelseshistorie, der ser du nemlig også din og min frelseshistorie. Dårskab, For når det ord om korset møder uretten, håbløsheden, døden, ondskaben, så møder du ikke blot det. I Jesu lidelseshistorie, i ordet om korset, møder du din og min frelseshistorie. Du ser et menneske, Jesus, arm og elendig, under menneskers dom, under Guds, forbandet og forladt. Du hører råb og hån og bøn. Det er et kors, der rejser imod himlen. Og alt det, det er også din frelseshistorie. Det er også den, du ser, der hvor Jesus går til Golgata. Din frelseshistorie om en. Du ser ham dømmes med uret. Du hører ham råb til Gud. Du ser ham på korset under Guds vrede og Guds forbandelse. Du ser ham dø. Dårskab, ja. Men dobbelt dårskab, at der er det Gud, der frelser dig og mig. Han tager vores skyld og bærer vores skam. Han forlader sig Gud, for jeg ikke skal forlade sig ham. Han dømmes af Gud, for jeg ikke skal dømmes. Han er der i mit sted, han er der for mig. Det er fuldbragt, hører vi ham råb. Og nej, det betyder ikke, at nu er han endelig ved vejs ende. Men det betyder, at han har gjort det færdigt og fuldbragt den frelsesgerning, han er sendt ind i. Den frelsesgerning, han var i og forblev tro imod. At være vidne til hans lidelseshistorie. Det at være vidne til en troskab og en kærlighed til os. Hvis grænse ikke engang er døden. Det er fuldbragt. Og det er dårskab, ja. Men der gør Jesus det færdigt. Hvorved Gud selv i sin egen visdom har besluttet at vil frelse dig og mig. Det hedder sådan. For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, der besluttede Gud at frelse dem, der tror, ved den dårskab, der prædikes om. Dårskab, ja. Men dårskab Gud har valgt. Og derfor er der ikke frelse. Ikke evangelium. Ikke frelse eller evigt liv uden ordet om korset. For korset, det er en dårskab Gud har valgt. For mange år siden, der var der et underligt parti, der hed Antikristelig Parti. Og de havde også et partiprogram. Og et af programpunkterne der var selvfølgelig, at Dannebrog skulle afskaffes på grund af korset, forstås. Men indtil det kunne gennemføres, så foreslog de, at korset skulle vendes på hovedet. Og var det ikke, fordi sagen var alvorlig nok, så kunne det næsten få ind til at trække på smilebåndet. For de kan gøre, og du kan gøre med det kors, hvad du vil. Vende det og dreje det, hvordan det skal være. Men at kæmpe mod det kors, det er at kæmpe mod Gud selv. For Gud har nemlig besluttet. Ordet om kors, en dårskab, ja. Og det samme ord om det samme kors. Guds kraft til frelse for enhver, der tror. Den lille novelle fra 2. verdenskrig, det hedder Det Tåbelige Kors. Den fortæller om to soldater, en russer og en tysker, der pludselig ved skyttegraven står over for hinanden. De er begge to fingeren på hver sin aftrækker. Og så sker der noget, russeren slår korsets tegn. Og så kan der jo ikke skydes. Så selvom den tyske korporal ikke er vant til det, så gør han det samme. Han slår også korsets tegn. Og et lille øjeblik, så har korset vundet krigen, hedder det. Ordet om korset er Guds kraft til frelse. Jo. For nu det betyder, det der skete i Jesu lidelseshistorie, at nu fører Gud selv din sag. Nu gør han op med synden og døden og skylden. Nu tager han selv syndens straf og skyld på sig. Nu dør han i synders sted. Nu dømmes og forbandes og forlades Jesus, for at du ikke skal dømmes og forlades, hverken i dit liv eller din død. Nu vender Guds søn sejr over synden og døden og djævlen. Korset er sejrstegn. Og ordet om korset er virkelig Guds kraft til frelse. De to soldater fra før kunne godt have skudt på hinanden, uagtet korsets tegn. Men korset er Guds kraft til frelse. Så sandt, at enhver, der er gemt under det korstegn, ikke kan røres af hverken synd eller død eller djævlen. Jo indimellem mærker vi truslen fra både synden og døden og djævlen, lige så angribelig som de to soldater, der stiger hinanden i øjnene og har vidst om, hvad der kunne ske. Vi møder og mærker. Men ordet om korset er Guds kraft til frelse, så sandt, at enhver, der griber dig om og er gemt derunder, der har synden og døden aldrig det sidste ord. Der har hans sejr og hans død og hans opstandelse. Ordet om korset er Guds kraft til frelse, så sandt, at ingen af os har så tungt et regnskab af synd, der skal gøres op, at udgangen bliver vi skyldige. Nej, for han har gjort mit regnskab op og betalt det, jeg skyldt. Så sandt, at ingen dom kan holde fast i fordømmelse, hverken Guds eller menneskers. For han er der jo i stedet for. Ordet om korset, en dårskab for dem, der fortabes, og Guds kraft til frelse for den, der tror. Og derfor er den dårskab, der prædikes om, også på samme tid prædikens dårskab. For at høre ordet forkyndt, at høre evangeliet, høre ordet om korset, om den frelse, der går til kors og grav og død og opstandelse, det er også at stilles der, hvor der er frelse og fortabelse på spil. Det er ikke for ingenting, at Johannes ved at fortælle, at der, hvor Jesus forkyndte evangeliet om Guds rige, der skete det, at skaren delte sig. En del, der vil tro og følge Jesus. Og en anden del, der vil Jesus til livs. Jo, på sin vis er det ikke grundigt, det var sådan. For det var jo Jesus, de mennesker stod over for. Han stillede dem over for Guds rige, til vantro eller tro, til frelse eller fortabelse, til liv eller død. Der opstod et skisma i mennesker omkring Jesus. Sådan var det, og sådan forblev det helt til sidst. Vi ser det på korset. En røver, der møder Jesus med vantro og hån. En anden, der møder ham med tro og bøn. Jesus kommer i hu, når du kommer i dit rige. Jo, en forstand er ikke grunden, det var sådan med de første, der mødte Jesus, der selv var Gud kommet til os. Nej, men ordet om korset, det er en dårskab også på den måde, at Jesus selv har forbundet sig med det ord sådan, at når du møder ordet om Jesus, så stilles du over for Jesus selv. Så møder du ham til forkastelse og vantro, eller til modtagelse og tro. Ordet om kors er en dårskab, og ordet om kors er Guds kraft til frelse, for det er den korsfæstede og opstandende, vi får lov at møde i evangeliet om Jesus. Ordet om korset i en luthersk tradition kaldes det en sum for korsteologi. Jeg skal nævne her, at begrebet korsteologi ofte forekommer i modsætning til begrebet herlighedsteologi. I 1518, der siger Luther noget om, at korsets teolog, det vil sige den, der taler ud fra den korsfæstede og skjulte Gud. Den, der taler ud fra den korsfæstede og den skjulte Gud. Og her er et parforhold, som jeg gerne vil kommentere. For det første, korsets teolog taler ud fra den korsfæstede, og for det andet, ud fra den skjulte Gud. Og vi tager det først. I 1537, der skriver Luther en række artikler, og der forsøger han at ridse op, hvad der er helt og aldeles uopgiveligt, når det handler om forkyndelsen af korset. Og her fornemmer man med al ønskelig tydelighed, at det virkelig ikke er nogen tilfældighed, når det hedder, at korsets teolog for det første taler ud fra den korsfæstede. Luther, han siger det sådan her. Jesus Kristus, vores Gud og Herre, er død for vores synders skyld og opvagt for retfærdigheds skyld. Romerne 4. Han alene er det Guds slam, der bærer verdens synd. Johannes 1. Og Gud har lagt den skyld på ham, der lå på os alle i 6:53. Ligeledes. Alle er syndere og bliver retfærdige, uforskyldt af hans nåde ved forløsning af Jesus Kristus ved hans blod. Romerne 3. Og Luther taler videre om, at det må tros, ikke kan tilegnes eller gribes ved nogen lov eller nogen fortjeneste. Og så siger han, at vedrørende det her, så kan man ikke ændre noget eller vige fra noget, om så himmel eller jord, eller hvad det ellers er, måtte styrte sammen. For der er nemlig ikke givet mennesker noget andet navn. De kan blive frelst ved navnet Jesus. Og han viser til Apostlenes Gerninger 4. I korthed så betyder det, at forkyndelsen af det kors, som er en dårskab, det er umistelig. En umistelig del af din og min tro. Jeg tror derimod ikke, som sidebemærkning, at det betyder, at korsets lidelse på en særlig måde skal mejsles ud, som for eksempel i filmen The Passion. Luther taler om i den bog, der hedder Kristen Menneskets Frihed, at prædiken, at man skal prædike med troen som mål, og det gælder jo også forkyndelsen af korsets storskab. Vores lutherske bekendelse, Confessio Augustana, taler om Jesus som sand Gud og sand menneske, som har lidt, som er korsfæstet, som er død og begravet, for at han skulle forsone faderen med os. For at han skulle forsone faderen med os. Det er altså en del af vores bekendelse. Men netop omkring forkyndelsen af forsoningen som korsets storskab, der møder vi, og der rummes mange forskellige syn på, hvad er det egentlig, forsoningen betyder. Og jeg skal forsøge at skitsere i al korthed tre syn. For det første det, der kaldes den subjektive forsoningslære, er pointen, at talen om Guds vrede og synden, det er træk i Guds væsen fra Gamle Testamente, som Jesus eliminerer, altså som Jesus væsker ud. Jesus gør det, for i stedet for at vise os et billede af Gud, der siger, at Gud er blot og bar kærlighed. Og han er altså ikke menneskets vrede mod Gud, og ikke Guds vrede mod mennesker, der er hindringen for det ødelagte forhold til Gud. Derfor har forsoningen også kun retning en vej, fra Gud mod mennesker, for at overvinde vores uforsonlighed med Gud. Jesus, men mest i hans død demonstreres, at Gud ikke er straffens og dommens Gud. Jesu død er mere et vidnesbyrd om Guds kærlighed, end den er stedfortrædende. Det er ikke i Guds vrede, men i menneskets egen uvilje og vantro, hindringen for fællesskab med Gud findes. Nogle af de samme elementer findes også i nummer to, det der kaldes den kosmiske eller klassiske forsoningslære. Heller ikke her lægges der vrede på Guds, vægt på Guds vrede og synden. Forsonegerningen, det er, ses mere som en forløsergerning. Kristus er redskab i sådan en kæmpe redningsaktion, som Gud satte i gang for at løskøbe mennesker fra fordærvsmagterne, synd og død og djævlen. Og det er vigtigt at bemærke, at begge de to syn også rummer væsentlige og sande bibelske indsigter. For eksempel så er det jo åbenlyst, at Jesu død også betyder udfrielse af fordærvsmagterne, for eksempel Kolossenserne 2, 14-15. Det er også klart, at vi kan se Guds kærlighed, der hvor Jesus dør for os, mens vi er syndere. Men alligevel, Jesu død, det er altså mere end en demonstration af Guds kærlighed. Det er mere end en forløsning fra fordærvsmagterne. Den bibelske virkelighed, og det er jo altid den virkelige virkelighed, er nemlig, at mennesker er træl under fordærvsmagterne, fordi det er under Guds vrede. Mennesker har for syndens skyld pådraget sig Guds vrede for alvor. Det er jo rigtigt nok, at korset demonstrerer Guds kærlighed, men mere end det. Korset demonstrerer også Guds vrede. Det var ikke skuespil, da Jesus var på korset og forladt af Gud. Han var under Guds dom og Guds vrede. Han gjorde det en forbandelse. Han er det, fordi han er der i vores sted. Og det betyder jo, at en og samme handling kommer både Guds vrede og Guds kærlighed til udtryk. Det betyder et paradoks, vi aldrig bliver færdige med. Gud giver sine fjender, dem der er under Guds vrede for syndens skyld, sin egen elskede søn, for han i deres sted kan sone Guds vrede. Den forsoningslære, der holder det fast, kaldes gerne den objektive forsoningslære. Vi kan se, at her er det ikke blot tale om, at forsoneren har retning fra Gud mod mennesker. Her skænker Gud som forsoningens subjekt verden sin egen søn, men samtidig er Gud også forsoningens objekt, den forsoning retter sig imod. Guds søn bringer Gud et fuldgyldigt offer i mit sted. Mindre tror jeg ikke, skal vi lade os nøjes med, når det drejer sig om forsoningen. Der er der frihed, når jeg aner dybden i Guds vrede. Når jeg aner dommen over synden, så ved jeg, at jeg kan flygte til Guds søn og få lov at blive fællesskab med Gud. For den søn, Gud har givet, har selv bragt Gud et offer for min søn. Han lod falde på ham den skyld, der lå på os alle, hedder det. Men den dårskab, som ordet om korset rummer, er også mere end forkyndelse og en fastholdelse af Kristi korsdød og betydningen deraf. Luther talte jo også om, at korsets teologi også handler om den skjulte Gud. Og det skal vi også se lidt på. Den dårskab, som Gud i sin visdom vælger, har at gøre med, at Gud gør tingene på en mærkværdig, bagvendt måde. Golgata, Gud sejrer død og djævlen. Men det ser ud som et nederlag af format. Hvorfor? Jo, Gud udvælger det, der er dårskab for verden. Det, der er svagt, det ringer og det foragtede, det der gerne ud. Og det er altså typisk for Gud at være sådan. Ikke blot, som jeg antydede først i frelseshistorien, men også, når det handler om Jesus selv. Jesus blev født som et almindeligt menneskebarn. Han sagde nej tak, da chancen for magten og alle verdens riger bød sig. Han synes ikke, det var en god idé at bygge køder for Flarsens bjerg. Han foretrak Golgata, som var i horisonten. Hans under forblev tegnen, der kunne modses. Og påskemorgen, da det virkelig kunne være sat trumf på, der var der ingen vidner, der så Jesus gå ud af graven. Ja, selv den Jesus, der lige er oprejst fra de døde, som den første fødte af alle døde havde om ham. Den Jesus bruger skriftordet og nadveren for at kalde to disciple ud af tvivlen. Det er typisk. Så typisk, at man er blot lidt systematisk, så drives der teologi på det. Det handler om korsteologi. Luther taler om, at Gud åbenbarer sig under sin modsætning, eller med udgangspunkt i beretningen om Moses ved Horeb, hvor Moses vil se Guds herlighed, og kun få lov at se ham bagfra for ryggen. Det betyder, at du ikke kan se Guds rigs herlighed. Du kan ikke se Guds kirkes herlighed. Du kan ikke se evangeliets herlighed. Du kan ikke se himlens herlighed. Du kan ikke se din helliggørelse og sejr og synden. Du kan ikke umiddelbart se alle bønderne og løfterne opfyldt. Al magt i himlen og på jorden hedder der om ham. Og enhver konfirmand kan nemt finde på at stille spørgsmål ved det, og ikke synes, det holder en meter. Men hver konfirmand, et hvert barn, og så men også nogle voksne indimellem, kan fatte den tillid til Gud, og gribe om den tryghed og frihed til tro og tjeneste, der ligger her, at det ordet siger om Gud er sandt. Også selvom det er typisk for Gud, at han på den underlige, bagvendt og skjulte måde. Guds rigs herlighed, som du ikke kan se. Kirkens herlighed, du ikke kan få øje på. Himlens herlighed, som du nøjes med at længes efter. Jeg skal pege på bare et enkelt salmevers, hvor kostteologien er til at få øje på. Det handler om nadveren. Der hedder det sådan. For øjet skjult, for hånden tom. Du vandrer i den helligdom, men kendes dog på rysten din, når du velsigner brød og vin. Som jeg har forstået det, er det ægte korsteologi. Ikke blot på nadverens område, men det er her en afgørende bibelsk pointe, vi må vide om. Skjult for øjet og hånden tom. Men det er sådan, Gud vandrer i sin helligdom, og vi kan kende ham på rysten, vi kender ham på ordet. Korsteologi. Alternativet. Det er herlighedsteologi. Det betyder, at den dårskab, der er typisk for Gud, vil jeg ikke finde mig i. Du vil erfare, du vil se, du skal se. Herlighedsteologien har mange skikkelser. Sværmer hos Martin Luther selvfølgelig. Men findes den også i et hjørne af din og min tro? Det er måske det mest interessant, for det hører med til Guds storskab, at kristen tro er korsteologi. Og derfor vil jeg slutte med at bede sådan. O, lad aldrig nogensinde korsets træ med godt minde, som dig frelser fyrste bar, men lad kors og død og smerte tale råbe i mit hjerte, og min frelse kostet har. Amen.